Euskadi Irratia.
Deformazio profesionala definizioz da dena daukagun lanbidearen arabera ikustea. Ikuspegia ofizioak murriztua izatea. Laneko kartolak jantzita ibiltzea alegia. Hoixe da deformazio profesionala. Ez da gaitzlarri bat jakina, barregarri ere izan daiteke, sarritan, baina beste batzuetan estu lotu dezake pertsona. Bost lanbide, bost lagun batu ditugu amarunean, deformaziorik ba ote duten, eta baldin badute zein gradutakoa duten, galdetuz, eta gero horrek eguneroko bizten nola eragiten dien, eta gaitz hori nola kudeatzen duten azaldi ezaguten. Arantxa Artzak egin du erreportajea.
Iñigo Fernández Ostolaza, idazlea eta publizista, Surflaria eta Paradisoa liburuaren idazlea Iñigo Urbina izenarekin.
Azteko fijatzen zea denean, nik aurrean tokatzen zean publizitate guztiari errepasatzen diot. Berdin zait banner bat, telebistako spot bat, irratiko kuña bat, esku horri bat, karteltxo bat bus geltokian, edo berdin zait, edo kilometroaken azken eslogana, dan-danari adi zaude. Batetik ikusteko zertan ari diran batzuk eta bestek, bai, baina batez ere da aber zerbait ona, aprobetxagarria, zehose inspiratzen zaituen aber aurkitzen dezun, bai, eta bueno, ba, almazena hornitzeko, no, gupeti zate du, zenbat eta referentzia gehiago izan buruan, ordun da hobeto gero ideia berriak sortzeko.
Gotzone Bilbao, euskara irakaslea Zorrotzako barnetegian, bermeotarra.
Igual holan kartelatan da igual bai, igual hori gehien, deigarri den eitzen dutzen igual hori da kartelatan da, eta baya, igual metroen duen da kartel bat ikusi edo ez dakin non, da txarto idatzitze badau, horrek bai itzen dutela, edo dendatan eta ez, bai, oran askotan ikusten du, eta leko askotan agertuten diebe, broma moduen dabe bai ez da, bai igual itzulpenak egin eta itzulpen txarrak, bai igual holakoetan bai, horrek bai itzen dutela min da atentzinu deitzuten dut.
Javier Jauregi, Kimetzilea apaindegiko arduraduna Azpeitian.
Ni etxe batean konbiatze bali manau eta komenagute bali mana ez oso rarua da. Hango ze txampu dauzken peiratu gabe artetia, ez? Eta hilekin berdina ertatzea. Ba, zapateroak esateu behar, egun non esate zuela zapateta behira, eta guk esateu behar, burura behira esate du beti.
Juan Cruz Lacasta, kazetaria, Euskal Herria Irratiko koordinatzailea, Txapa aldizkari digitaleko Nafarroako koordinatzailea eta EITB-ko hainbat saiotan kolaboratzaile besteak beste. Sare sozialen behatzaile zorrotza, urrunketa saio konstientean harrapatu dugu.
Gu bezalako jonkientzat hori arrisku handia da, ez da, edo tentazio handia eta kontrola gaitza. Eta horre ere, bueno, nolaiteko ariketa bat egin dut, eta da sare sozialetan, batez ere Twitter rezari naiz, kazetarion sare sozialeko gogoena. Saiatu naiz behintzat, horre ere igorle izateari bisatuztea, zenbaitetan jartze ditu nire iruzkinak eta, baina batez ere hartzailea naiz, eta, bueno, ba, informazioa jasotzeko bai erabiltzen dut, baina bolada batez ere erabaki dut hor, bueno, ba, bigarren lerro batean geratzea.
Eta azkena, Nagore Olazabal, podologoa, Oinatz Podologia Zentroa du, Azpeitian.
Igual niretzako imaginau, zio alrebes botatzeo banka, olako zehozketa. Batzutan igual ez atiot, betxu pertsona horrei, betxu nola di joan ibiltzen, igual, eta ez atiot, zuk ikuste aldezu hor zehoz errarua. Azkotan ez dakit, ja nere begileak, bian, ja informazio jakin bat nola barnerauta dakasun, ez dakituz emateainoko... Eta nik ikusteten hori, ez da ona ondo, ze badan, podologa naizelako, edo evidentia dalako ondo ez tola. Hori ditet, aizpakin da bikotik ingo batzutan ditet.
Horixe da deformazio profesionalaren muga-muga. Ez dakizu ikusten egiten duzuna zeuro ofizioak eman dizun ikuspegiagatik den, edo objektiboki ala delako den. Eta aurkezpenak egin eta gero, adibideak nahi ditugu. Noiz aktibatzen duzue ofizioko radarra zuen egunerokotasunean?
Bakotxi ezatoz da radizu entzuten, da derrepente radizu entzuten zu, aibane bota dauz, esan dau. Begual, hor bai zauzelak eizau, ba zeuk esan zuen moduen ez, begual profesional hauek ero berez dakin jentia dalako, igual badakot geizau argi gorriz ebiztutero. Ez da, begual, como atentu hau edo bai ibiltzen aiela, bai ez, beste asko ibiltzen din moduen, ze bai ez etuten dut jenti ez, beti dakona hori txipe eta beti lupa aurtik behituten dauela eta dana topaten eta trapagurien, ez?
Tintin, ba guk egin gintun spot batzuk ETV bat eta Euskadi Irratia iragartzeko eta gogoratuko zarete barrakastan diena lortu zuena izan zen, ba, bueno, ba, nola baserri batean, txapela oparitzen zioten baserriko gazteenari eta rek txapela jazten zuen atzeraka, ezta? Eta titularrek ziren zabal-zabalik, nola baita esatego, bai, guk gure euskera, gure jatorria, gure mani diguzuen dena tradizioak hartzen ditugu, baino geure erara, ezta? Gurekin publizitate agentzian zegoen holandar bat, Bas Forstin, nire lagunda lankidea, usurbilen bizizana, eta zan, ba, bueno, tipo oso moderno bat, jazten zen oso modu berezian, beti eramaten zitun txapelo lanaiko bereziak, eta etako batzuk atzeraka jantzita. Eta, bueno, ba, beste lankide batek, ba, honen txapela eramateko moduan ikusita, asmatu zuen iragarki hori. Horregatik esaten dut, baskotan, ba, zure inguruan egon daiteken edozer gauzak, pink, piztu zaitzak eta eman dizazuke ideia oso on bat.
Alde batetik azkazkalak, eta bestetik orpuak, bilek, porque generalian, atentzio ematek, jendiak azkazkalak asko preparatzea txula, baina orpuak horratzean norbeak ikuste ez ditu noiek generalian ahaztu da gehatzea. Eta ikuste txuzu, a ber, azkazkalak ondo-ondo moztuta, pintauta, permanentiakin, ondo zaituta, baina gero atzea betxu da igual orpua lehor-lehorra, hola dure zaundiakin, grietatxo batzukin.
Ete ona den titularra, eta nik atzo titularrarekin Euskal Herri Irratiaren webunean denu erasmatu. Edo, jode, nola ekin dioten elkarrizketa honi irratian, iritzitzen bururatu aurrekoan antzeko gai bat jorratu nuelarik horrela egitea. Formari erreparatzen dio dalarik, horbai kazetari bezala erreparatzen dio, baina mamiari erreparatzen dio dalarik horre erritarra naiz, eta... Bueno, gaur egun herritar guztiok bezala, ba, sutu berotu egiten naiz albiste askorekin.
Eta ez dakigu denei gertatzen zaien ala ez, gertatzen zaizuen ala ez, baina deformazioa, formaziogatik gertatzen zaiola iristen dio adibidez, Iñigo Fernandez Ostolaza publizistak.
Nik esango nuke, ba, gure formazioak, ba, berarekin dakarrela deformazioa, eta orduan, ba, formatzen zaituenak deformatu ere egiten zaitula, eta, ba, noski, ba, adibide bat daukasunean, eta gustatzen ba zaizu, ba, horrek zure buruan beti, ba, martxan zaitu, eta.
Lakasta ere formazio fase batean harrapatu dugu bere deformazioaren barruan.
Telebista apenas ikusten dudan berez, baina neure burua behartzen dut noiz baita ere edo noizean behin ba, ikustera, ezta? Eta eben batzuk eta beste zer egiten ari diren eta zerekin ari diren. Eta Espainiako telebistan ere tarteka, ba, bueno, dakidalarik kritika honak edo jaso dituela saio batek edo interesgarri izan dut, ba, bueno, alegin egiten dut ikusteko zertan ari diren. Eta, bueno, gogoeta horrekin ere, ez naiz, bakarra asko diote, ez da, gure euskal gizarte honetan hainbat urtez bueno, informazioarekin tema berezi eduki dugu, eta batez ere monotemarekin, ez da, euskal gatazkarekin, eta balirudike behar dugula, bueno, ba, entretenimendua ere jorratu gure komunikabideetan. Kazetaritza utzi gabe, inondik inora argi dira berien, ez hori esaten ari, baina gehitu pixka bat entretenimendutik gehiago, eta orduan hasi naiz kontsumitzen entretenimendu saio pilo bat.
Javier Jauregi ilea paintzailea ere iritze berekoa da, deformatu formatzeko.
Mitu, bitxampu izango liazke, haure deformazioen profesional konsideratu laik ez. Mi jakin nahi izatez beti bezerok ze eskatzeion, ez, txampu bati, eta ikuste deunez, higiene konzeptua aldatu da. leno ba emakumeek espilu horren goizero orraztu itezian eta garbitu hasten behin edo igual 15tikan behin. Eta gizonezkok ilea zikintzen saiatzen inkluso zarrezakin eta holago aspaldiko kontukin nahiz, eh? Baina orrazila beti poltsikun sartuta, orraztuta bai. Eta baina alderantziz ja. Orain askoz gehiago garbitzegea, baina orraztu ez. Orraz mugia mozteko garaian danak praktikotasuna eskatzen du, ez?
Hori dena ikusita, bi produktu berri atera dituzte eta hoiek promozionatzen harrapatu dugu Javier Jauregi.
Orduan bat da hidratantia, ingrediente naturalekin, soja kasu hontan, hidratatzea lortzeu eta gero ba emakumeek bat lan tekniko asko ibiltzekuela, ez? O izan leke moldeo bat, o alisadore bat, edo izan leke koloria eta metxak. Orduan kasu hortan hidratatzeko bat eta beste izango zen justu kontrakoa. Astringente lan aiteu, limoia eta romeroekin, eta orduan bi horiek era bat diferentziatuk dianekin pentsatzen du ja garreuneko beharrak betetzen jaulaia era bat.
Batzuk ez dute sekula eteten lanbidearekiko etengabeko lotura hori. Beste batzuk ordea lortzen dute.
Ke ba, ez inoiz ezat inori zuzendu, sauri, bai kalien eta lanetik kanpo, ke ba, ez ni horretan enai ibiltzen. Osa, azkani pentsaten dut, noberak egiten dauela, aldauen moduen, aldauena edo dakine, eta ni pentsaten dut hor sartu endori zuzendu ezketero azkanien hori danak akastu itzen dula. Osa, gudot, esan gero horre pertsonik seguramente urrengo baten ez dau ingo, edo ikari hartuko da, edo lotxatu ingo da, orduan azkanin kalterako da. Nikolakoetan inoiz bestot zuzenduten.
Euskara irakasle zuzentzailearen lanbideaz ahaztu egiten da Gotzone, bere klasetatik kanpora dabilenean. Javier Jauregi pelukeroaren zatordea zailagoa da hori, beti dago konektatua, baita telebistari begira lasai dagonean ere edo zinemara joaten denean ere.
Ni ez naiz beti konturaten dio, danak esategi baiet. Ordu ni dakitena da, beti pentsatzetela mejoratzeko margena hilekin beti oteala. Adibidez, Rosi de Palma, naiz? Ba, personalia hundi jauk berda, beha bezalako aztegi luzia daukan persona batek ematekun volumenoik goik alden, ez? Emateko. Justu kontrako etorriko litzeko ondo, goitikan volumenik ez, lekilua, arpegi jamozteko, albotan volumen pixkat, baina beak irudi gorro izaldu nahi du.
Ja, guri esan digu, baina Rosi de Palmari esango telioke, hori beste kontu badaia, ze gauza bada ikustea, eta beste bat, ikusten duzun hori hitzez kanporatzea. Nagore podologoa ikusi bai esanez multzokoa da.
Pentsaurite, eta inoi ez naiz jarduten, ikuste aldezu hori, ikuste aldezu bezien. Normalian, betxu itet eta listo. Nahiko ordu pasatzen dut podologia eta zitzeiten konsultan. Osea, que normalian lagun artean da buelta hortan, ez zitzeiten hortan. Baina begila junit ez, hori admitiu berrakaz.
Komeni da gainera batzu-batzutan behintzat pentsatzen duzun hori gordetzea ere. Bestela lagunak ere gal daitezke. Javier Ilea Paintzailea arriskuan egonda noiz bait.
Erdi brometan ikustet lagun arten bai. Adibidez, Hernanin dauzkat lagun batzuk, ba, urten behin obitan deitzeginak, zarrote irakuteko, edola, eta talde handia da, eta bakit behitako batzuk esate guela. Eta Javi dator, bait esate bali maia esate guela, kakazarra. Nik ustez behar gehiago pentsatu gara, esango egiten, akaso egun ematen erdi brometan esango egin zerbait.
Eta denak Ilea Paindegitik pasatzen dira, Sagardotegira joaterako, Javier badatorrela entzun orduko, bada ezpada. Bueno, edo askotan konfidantzazko jendeari esatea da, beste soluzioa?
Etxe kuai, batzutan esate jo. Baina esatzea konturatzen zehor modakazun. Baina etxe kuai, eh?
Bueno, eta kontrako norabidean ere gertatzen da, eh? Jakin zure parean daukazuna podologa dela, eta ze ordu den begiratu gabe, non eta nola zaudeten begiratu gabe, taka kontsulta egiteko aprobetsatu okazioa.
Ba bai, beti urratzea zumaten bat, oparkeko konbertsazioetan ama bat baldima dago bere duda horrekin, ba, bueno, ba, galdete izu. Baina, bueno, normalian bezik ez da pixket ezautze egiten jendiaz. Eta, bueno, gero zeuke, ba, bueno, pixket igual neurri jartze, jozu ikusten dut badazu, pare bat esplikazioekin bukatezula, ba, jazta, eta bestela igual, ba, bueno, ba, konsulta bideratezu, ba, igual ez talako, ez lekua, ez momentua eta ez ezberre, eta nik informazioa nahiko ez dakatelako, ba, erantzun zehatz bat emateko.
Bueno, ba ikusi duzuen deformazio profesionalaz galdezkasi eta asko eta asko direla gure inguruan lanbidearen ikuspagi estu horretan bizi direnak, argi geratu da hori. Baina beste zerbait ere erantsi beharren gaudeia bukatzeko. Ofiziotik urrunduta ere ez dela ezer gertatzen. Egunerokotasunean lanbidetik urrunduta ere ederki bizi daitekeela eta horren adibide Juan Cruz Lacasta. Begira bera euskaldunon egunkaria sortu zenetik ilaz arte 22 urte zaritu da zutabeak idazten. Batzutan astean 6, bestetan astean 2, hortik bera sekula ez. Eta orain utzi egin du.
Zeten alditxo bada eta harrigarri getzait deus gertatu. Tardoan, bueno, barago beste fase batean, horrek ere mate dizu beste lasaitasun bat, izan ere iritzia eman behar izatea eten gabe horrek bai sortzen dizula alako iaia antxietate bat, ez da?
Eta antxietatea jaun andreok ez da ona. Esperientzia horrek ezertarako balio badizu, hor geratzen da.